Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...28. aprelde Türkmenistan'a belenip geçilen Türkmen Bedewiniň milli bayramyna Türkmenistan'ın prezidenti Taýçanow'a bagyşlap rep ähengine bir aýdym ýerine ýetirdi. Dünya Türkmenler gepleşiginiň bu sanyna rep, Türkmen aýdym saz sunugy we Türkmen prezidentiniň aýdym sazly çykyşlary barada umumy gurrun edilýär. Sözümizde häzirki zaman Türkmen aýdymçylyk senedinin köp türlü seslerini misal getirip gurruna başlasak, Türkmen aýdymlary we aýdymçylary soňky 3-10 ýyllygyň dowamynda ne günlerden geçdi? Nähili evolyusiýany baştan geçirdi. Çeper höwüsçüň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda bir döwürler aýdymna suw sepişýärdiler. Bir görseň tapawdy ýokdy. Bir görseň tapawdy wardy. Heni hem suw sepişýänler bar. İlhalar bagyşlaryň ýerine ýetirmegine gowy hasaplanýan aýdymlar dinlenýärdi. Bu aydımlar vardı. Bir dövür siyas fasaplanan aydımlar vardı. Xas siyas fasaplananlar vardı. Olaýda Türkmen prezidenti Rowaz Taýçanow'a bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. Gelin gepleşigimiziň başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýerine ýetiren soňky rep aýdymyndan bir bölek diňleliň. Ondan soň bu aýdymy Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň, özbek gullugynyň hemde türkmen gullugynyň okuýjylarynyň we diňleýijileriniň görkezen reaksiýalary barada gurrun ederiz. Türkmen prezidentiniň aýdan täze aýdymy Azatlyk Radiosynyň dürli gullyklarynyň web saýtynda we sosial media hasaplarynda da paýlaşyldy. Biz şol wideolara tomoşaçylaryň görkezen reaksiýalaryny öwrenmek üçin gyrgyz gullugynyň jurnalist Karmanbek Kulwew hemde özbek gullugynyň jurnalist Aziz Nur bilen söhbetdeş bolduk. Prezidentiň täze çykyşyna öz auditoriýalarynyň garaýyşyny beýan eden gyrgyzstanly jurnalist Karmanbek Kulwew täze aýdymy köplerin geňlemänligini gurrun berdi.
Generally, I would say that President Berdimuhamedov's different performances...
President Berdimuhamedov'un çıkışları var da aydılandı. Olur mı da mı ütkösük? Yönü biz onun sonku çıkışını Truvas'tan tazeçilik deyip bilmeriz. Sebebi adamların onun sonku stilde ediyen çıkışlarını öğrenişte diyen yali. Ol aydım aydar, kevaqt uluq sürüyer. Ya da ol beylik prezidentlerin köplönç etmeyen zatlarını ediyer.
Other presidents usually don't do...
Deyip Gırgız jurnalist aýtdy. Ol Berdimuhammedowyň mundan ozalky çykyşlaryna gyrgyzlaryň has içkiýin gyzyklanma bilen çemeleşendigini gurrun berdi.
Was the most recent one when he dedicated a rap song to his horse. Obviously we posted
onuň öz atyna bagyşlap aýdan iň soňky aýdymyny biz elbetde sosial media hasaplarymyzda paýlaşdyk. Men şunu aýdyp bilerin. Ýagny ol aýdym tomoşaçylarymyzyň arasynda o diýen bir uly gowy turzmady. Adamlar ol video reaksiýa görkezdiler. Ýöne ol reaksiýalar onuň öňki çykyşlaryna görkezdiler. Reaksiyalardan has sowukunny bolmady. Menin pikirimçe adamlar indi onun çıkışlarını öwrensen ýaly. Şonun üçin soňky çıkış düýbünden täzeçilik bolmady. Ol aýdym aýdýar. Bu sapar başga zat barady. Ýöne onun aýdym aýtmagy düýbünden täzelik däl.
Diýip jurnalist aýtdy. Kluwew agzalyan wideonyň aşagynda galdyrylan täsirleri 3 topara bölýär.
Generally I would say that we have 3 types of comments which
umumy aýdylanda soňky prezidentiň aýdym aýdan wideosyny tomoşaçylarymyzyň görkezen reaksiýalaryny 3 topara bölmek mümkin. Olaryň bir görnüşi ören pozitiw, adamlar, ol gaty gyzykly adam, men oňa tomoşa etmegi halaýaryn diýerler. Görkezilen reaksiýalaryň ikinji görnüşi, olaryň birinji görnüşiniň dogry tersi bolup, adamlar onuň edýän hereket ýigitlerine professional däl diýip baha berýärler. Ýogsa da men muny bir az ýumsady baýdaryn. Olar prezidentiň etmeli däl zatlar bilen meşgul bolmagy öwren professional däl diýerler. Adamların görküzeyen reaksiyalarının üçüncü görünüşünde gurrun siyaseti çekilýär. Menin görýän tendensiýalarymda adamlar ýurdun, Türkmenistanyň iqtisady kynçylyklary barada gurrun ederler. Olorlar adamlar olorda gaz mugut, ya başga zat mugut diýip gurrun ederdi. Indi öňkü mugutçylyk ýok. Üstesine ýurtda käbir adamlaryň azyk önümlerinin ýetmezçiligini başdan geçirýändikleri barada maglumat işidýärsin. Ve ol adamlar soňa seredip, käbir adamlar çörek tapmayan wagty prezident aýdym aýdyp ýör diýerler. Bu görküzilen reaksiýalaryň üçünji görnüşi adamlar halladym ýa hallamadym diýmän gel ýagdaýlar barada gurrun edeli diýen tarapy çekmäge tinişärler.
I like it and I hate it. They try to turn it into some kind of let's discuss the situation kind of thing.
Diýip ol bellidi. Gırgızistanlı jurnalist Türkmen prezidentinin şeýle çykyşlarynyň gırgız auditoriýasy üçin adatlaşandygyna ýene de bir gezek üntü çekdi.
Again, I'd say it's not like massive. You wouldn't say that everybody
Gaýtylap aýtan prezidentin aýdym aýdýan wideosyny adamlaryň görküzen reaksiýalary o diýen köpçülükleýin däl. Gırgızistanda hemmeler ol wideo tomosa edip lezzet alyp sonuň gurrungyny etdiler diýip bolmaz. Indi beýle däl. İlk waslarda adamlar seredin ol prezident nämeler edýär diýişerdiler. Indi olar adaty datlara öwrüldi. Her aýda bir gezek ýa her iki aýda bir gezek ol üýtgeşik bir datlar edip durýar. Sonuň üçin indi onuň edýän çykyşlary gaty bir üýtgeşik hereket däldi, belli bir derejede adaty datlara öwrüldi diýsegem bolar.
Kind of ordinary rather than extraordinary in a way I would say.
Diýip olaýdy. Özbek jurnalisti Aziz Nurberdi Muhammedowyň şeýle çykyşlarynyň Özbegistanyna dürli internet platformalaryna giňden paýlaşylýanyny aýdýar.
Every time when Berdi Muhammedov is creating some piece of, let's say, so-called
Berdi Muhammedov haçanna haýsyr bir sunga deser diýilýän döredenni, onuň wideosy Özbegistanyna diňe bir azatlygyň saýtyna däl. Ehtimal gülkünç wideolar paýlaşylýan beýleki sosial media platformalaryna da giňden paýlaşylýar. Özbeg auditoriýasynyň Berdi Muhammedowyň döredijiligine bolan garaýşy barada umumyň aýdylanyny adamlar onuň döredýän zatlaryna gülýärler.
What he produces, you know?
Diýip jurnalist aýtdy. Onuň maglumatyna görä Özbegistanyň Mirziýoýew hökümet başyna geçenden soň Özbek halkı Berdi Muhammedowy has ýakynyň tanap başlady.
Even though it's like one of the closest neighbors of Uzbekistan, for Uzbeks, Turkmenistan...
Türkmenistan, Özbekistanyň iň goly goltumyndaky goňşusy bolan ony garamazdan, Kerimhün döwründe Türkmenistan Özbekler üçin iň bir ýapyk kemde ol barada köp zat bilinmeýän ýurtlaryň biridi. Ýöne haçanda Mirziýoýew hökümet başyna geçenine ol Berdi Muhammedow bilen duşup başlady we Özbekler Türkmenistan barada biraz has köp zatlaryň üstüne açyp başladylar. Sonuny ýer Berdi Muhammedowyň wideolary we beýlekleri özbeklerin arasynda has köp meşhurlyk gazanyp başlady. Ýöne näme hil meşhurlyk?
More popular with his videos and so on, but popular in which way?
Diýip also soraw berýär. Gırgızistanlı jurnalist Karmanbek Kuluev mundan ozal aydım sağlı çıkışları bilen iyil önüne çıkayan siyasatçıları misal getiriyer.
This is very important thing when we see, for example, with some politicians performing.
Haçanda siyasatçılar şeyli çıkışları yerine yetirende bir vacip zat bar. Aslında siyasatçıların nähildir bir çıkışları yerine yetirmeginde hiç hilli ayıplaşarlık zat yok. Meselim, Bill Clinton saksafon çalardı. Yönü olur sonda da siyasatçı bolmağında galyarlar. Ol prezident bolup aýdym ýazsa, bu iň ajaýyp aýdym diýen manyny aňlatmaýar. Adamlar aýdymy diňleýär, kabul edýär. Aýdym aýdany üçin prezidente hiç kim Grammy sylagyny gowşurmaýar. Hiç kim ol aýdym dünýäde döredilen aýdymlaryň iň naýbasy diýmeýär.
Nobody is giving him any awards for it. Nobody is saying it is best music ever.
Diýip olaýdyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugynyň jurnalisti Aziz Nur Özbegistanyň öňkü prezidenti Karimowyň köpçülükde edýän çykyşlaryna salgylanýar.
The only thing what Karimow was doing
Karimowyň edýän şeýle hereketleri barada aýdylanyny ol döwlet bayramçylyk çäreleriniň diňe tans ederdi. Nowruz, garaşsyzlyk ýaly bayramlarda stadionyna geçirilýän bayramçylyk çäreleriniň dowamyny çäreniň ortalaryna ýa-da ahyrlaýa berenini Karimowyň ýerinden turup tans etmegi ritualy öwürlüpdi we bu hereket däp bolupdy. Ýönünün edýän tanyslarynyň aňyrsyny düýbünden başga sebäpler bardy. Men aýtsam ol tans etmek bilen adamlara öz güýç gaýratynyň ýerinledigini, saglyk ýagdaýynyň gowdugyny görkezmek isleýärdi. Ol men oňa, meniň saglyk ýagdaýym gowy, Мен муну сизге көрсөтүп билярмын деймекли гаңлы диярды. Унун эдиян тансынын аңырсында ятан эсас себеп
шол. I'm okay, I'm dancing, I feel good and I can show you. That was the primary idea behind that.
Deep olaytti. 2-nji maýda dünýä türkmenleri gepleşigine beren telefon interwýusyny häzir kuwagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaý berdi. Harly Türkmenistanyna dören täze rap aýdym baradaky garaýşlaryny şeýle beýan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti rap usulunu aýdym aýdýar. Aydımlarına idiya yönü büyük atı genyağday. Rap oğul başta dörenine bir garamaya halkın sesiz hükmünü yüze çıktı. Yani protestçiler şeyle aydımlar aydıp başladılar. Hedir ol bütün dünya yayradı. Ol rap için bir ayratin o var ya olmasa saat gerek der. Bir in yönü köy usul bilen içki duyguyumu ayratinin protestleri aydiyalar. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin neyem için rap usulunu aydiyanlığına düşünmek kıyın. Tüveri Türkmenistan'ın prezidentine hiç eyli protest yok. Ya da olmasa öz sözünü başka bir yerine düşündürmek aradası yok. Ol kimdir bir yerine seyredenine? Hatta ministerler kabinetinin başlığının ornasarı da o yerinin galiyada. Sonuç yönüm ona rap atmanın gereği yok. Adatı aydım aydana da olaya deyip düşünüyorum. Mene doğrusu bir kefiyetli bir zat deyip bilim yok.
Deyip yazıca etti. Ol tədi dören Rovaca adlı aydın bilen Türkmen halkının arasında ozoldan meşhurluk kazanan Tay Atma adlı aydımı deneştirdi.
Ne şol at ya da takik adlanına Tayçanak'ta. Prezidentem Tayçanak'ı Rovaci vasfediye. Yönü doğruymaysam olaydım men yüreğime yaramadı. Sivavi Türkmen halkının arasında Tay Atım diyen bir aydım var. Tay Atım. Ol aydımı en kolay diyanların biri İlaman Anı'na. Türkmenistan'ın halk bağışası İlaman Anı'na. Ol Tay Atım'ı şeyle bir kovadıp aydıya, şeyle bir milli ol aydım. Üstesine de onunla bir hiyatiyet var. Onunla milli ayrıtinlik var. Onunla nehilidir peyvaj diyecek mi? Ya da şol tayın, bir atın çarplığı var. Şol aydımı İlaman Anı'na aydanına demin alman. Tutuş aydımı ehli içindeki çekulü uvarlar bilen, ehli bedeli bilen, demin alman aydıya, bir demde aydıya, yönü izliydine yönü hakikattenim yine ol tay ol. Ol hakikattenim ol tay atım. Ol hakikattenim bir edil ata bağışlanan demin yal bir şeyli acayip aydım. Şolor yalı bu aydım barka, elbette rovaç var adaydı yani aydımlar katı bir gülkünç diyecek mi ya da yüreği yetmeye mi şolor yalı bir katı değerden kaydıyak. Men gönlü olmasa küçük, katı küçük.
Deyip yazıca etti. Senarisin ağına paytığın yazan menin dostum Meli Uşatlı 1977-nji ýylda Türkmen film tarapyndan döredilen kino filminde Meli Uşatly ata bagyşlanan bir aýdym bar. Onuň saýdyny Çary Nurymow sözlerini Ata Atajanow ýazypdy. Yazıcı Hudaýberdi harly Türkmenistanyny aýdym sazyny siýasalaşdyrylýanyny aýdýar.
Ilkidene aýdymyň siýasatlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Sebäbi häzirki Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty öňkü Saparmurat Niýazowyň ýoly oýun siýasaty. Saparmurat Niýazow aýdym sazy radioda, telewizionda gaty köp bermeli talap edipdi. Sebäbi şol televizionda, radioda problema nähilidir bir mesele bolýan ýa-da halkyň hal ýagdaýyny beýan edýän gepleşikler belli, giýje ünlü ýöne aýdym saz bermeli, aýdym saz bermeli. Bu ýerde muň bir tarapy bar, olam türkmen milli saz sanatyna täzeden bir janlanyş berdi. Elbetde häzir türkmen halkynyň arasynda bir üskeleýän täze sahajyp barym ýok. Magtum ulgarlı da yok, ulur yali tanımalar yok yönü. Dutar senedinle bu yaşlar var, gati bir 50-70 yaşlar var. Ulur, özüm, ben yanlışım yan olsam, dürlü uğurlar oyuncu kendil şeyler. Meselim, Mullu Teçmurad'ın mektebi deyip, şol mektebi devam ettiren yaşlar var. Fırlı Sari'nin mektebi diyen bir mektep var, Dutar eliminle. Şol mektebi eğer saat çalayan yaşlar var. Beylik bir taraftan, estrada var. Estrada yankı Türkmençe diktirme aydımçılar deydiler ya, toy aydımçılar deydiler. Sonki devirdeki estrada ol öğren ulu öğren katı köp.
Deyip Hudaýberdi halla aýtdy.